Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява София? Политиката глупако. Отговаря Деян Николов, Възраждане.
Беновска пита.
И с огромно внимание към кандидата на Възраждане за кмет на София, Деян Николов. Здравейте.
Здравейте.
Сочат би Възраждане като голямата властова заплаха, мога така да се изразя, за сглобката ГЕРБ, СДС, ППДБ в национален план. Респективно, това се мултиплицира, екстраполира и в София и отделните градове.
Нормално. Аз мисля, че последните години Възраждане всъщност е организацията, която успява наистина да се противопостави, поне с такива позиции. Не омалуважавам работата и борбите на много други хора, но на институционално ниво, за такива големи теми, смятам, че ние успяваме да направим доста. За съжаление, не е достатъчно, защото виждате, че сглобката и в парламента, ден след ден, си върви по своя план, по записа, вършат си нещата и за момента, за съжаление, пак казвам, не успяваме съвсем да ги спрем, но времената се променят, идват избори, може би след това идват други избори, така че аз съм оптимист, да кажем.
Това е хубаво, но в национален план Възраждане наистина седи доста политически тестостерон, ако ми позволите този
добро термин. Определение. Да.
Но софийски, София възраждански град ли е? Възраждане в София, как?
Възрожденски, ами честно казвам,
възрожденски, да.
Мисля, че да, особено в последните години и съдя по това, като обикаляме по улиците с хората, все повече хора просто ме спират да ми стиснат ръката, да ни поздравят за това, което правим, казват, продължавайте борбата. Случват ни се и интересни, странни неща. Онзи ден на в центъра на един от паркингите казаха за вас безплатно.
Yeah.
и ни пуснаха. Такива неща ни се случват. Да, така че противно на общото очакване или противно на това, което медии и социология казват, на нас не се случват такива неща по улиците на София, спират ме по бензиностанции, по кварталите като ходим. Така че аз това, което виждам в София по улиците, може да се окаже, че ще има сериозни изненади на предстоящите местни избори.
Аз искам да ви отправя така и в ефир едно предложение с Васил Таридиев на ПП, с Карлос Контрере. Се оговорихме да направим един вояж из София, да видим как ви приемат софианци. Каня и вас, предполагам, че няма да откажете.
Естествено, че няма да откажете.
Това са много, как да кажа, неподправени тестове. Вие само разказахте някои хубави моменти.
Ние никога не сме се притеснявали да сме на улицата сред хората. Напротив, ние сме там от вече не знам колко години. Аз имам чувството, че имаше периоди, в които аз живеех на жълтите павета. Покрай протестите, скоро ги смятах, сигурно са 300-400 протеста, на които сме били в последните 3-4 години.
В София?
Ами повече от 15-ти на години вече.
Тук сте учил?
Тук съм учил, да, завършил съм в УНСС. Тук работя, тук общо взето целият ми живот е тук, в столицата и, както казах, по стечение на обстоятелствата и не по много приятни причини се оказва, че може би пъпа ми не е фърлен на жълтите павета, но прекарахме доста време там в всякакви битки. За съжаление, в някои от тях бяхме с хора, които казваха, че ще се борят и те срещу този модел, но се оказа друго след време.
Може ли да кажете малко за себе си, да напомним? Кратката версия. Кой сте вие, Деян Николов?
Ако трябва да говоря малко повече за личния си живот, може по-пикантното, нормален човек, възпитан в много традиционни ценности. Майка ми и баща ми са ме възпитали наистина по според мен много добър начин. Ценя близките си, ценя познатите си, помагам винаги. Общо взето имам една такава философия, че да помагаш носи положителна емоция.
Да, така.
Което е много странно, защото хората често не го оценяват. И аз често го правя.
Да,
със
извинение, има научни изследвания, чето скоро аз също много помагам. Че ендорфини и серотонин произвежда организма, когато ти помагаш на някого.
Да. А хората обикновено имаме една такава философия, нали, че когато помагаш на някой друг, едва ли не даваш нещо от себе си и това те ощетява, то е точно обратното. Mm-hmm. Така че тази безкористната помощ носи много, много приятна положителна емоция лично за човека. Като професионален път започнах много млад. Работил съм тук още в студентските си години, от най-низкото стъпало в една компания, складов работник, общо взето мъжка работа.
Какво си завършил?
В УНСС съм завършил икономика и бизнес, съм специализирал икономическа социология.
Но не, така знам какво ще, но исках да му кажа,
да, да, но иначе така или иначе трябваше да си плащам сметките. Тогава и започнах по пътя, бързо се развивах, интерес на истината, още на 20...
Да правим на Фейсбука, колеги, слушайте ме, да покажем вашата половинка, имате много красива жена до себе си. Пустете на търсачка, ако не сте се приготвили.
Аз не знам, мисля, че сега сме в предизборна кампания. Предполагам, че на профилната снимка сме... Аз вече не съм в...
Аз някъде... Чувствете на търсачка... Деян Николов Гаджа.
Но... Да, въпросът тръгна да казвам за професионалния опит, че още на 24-5 години вече бях на менеджерски позиции, минал по цялата стълбица и после в IT сектора. Имах щастието на 27-8 години да работя с компания от цял свят и да правим бизнес с тях. И тогава човек вижда разликата между начина, по който се прави бизнес в България и начина, по който се прави бизнес по света. За съжаление, това, което мога да кажа е, че ние в нашата образователна система нямаме много добри университети, пък и училища, където да ни научат как да правим бизнес по световните стандарти. Това е една от причините нашата икономика, според мен, да не се развива достатъчно добре. Има някакви заложени норми, които ние в нашия бизнес не спазваме. И когато застанеш на една маса с големите по света, те те гледат с други очи, когато тези малки детайли не са на място.
Може ли малко да отблъсна разговор от конкретна тема за бизнеса, да ви дам едно друго сравнение политическо? Дали пък трябва непременно да следваме световните стандарти? Ще ви дам един пример, е сами хрумна. Зърното, вноса на слънчогледово семе, там и зърнопродукция от Украина. В петък и вие участвахте в ужесточената дискусия. Кой, защо и как, и накрая сега ще видим дали ще протестират хората. Какво направи Виктор Орбан? Каза, аз ще затворя вратата за Европейската комисия, ако те ме накарат да внасям това. Какво направи Румъния по повод Шенген? Каза, ние ще съдим Австрия за това, че ни отказва да ни приемат в Шенген. Така че дали пък ние трябва да следваме техните стандарти?
Аз под стандарти нямам преди. Това са политики по-скоро. Стандарта е как да подходиш, как да се държиш, да си коректен. По-скоро в бизнеса няма толкова политика, но това, което казвате, е така. България на политическата сцена не успява да си защити интересите. И примера с зърната, аз и от парламентарната трибуна им казах, ако някой ден трябва да напишем учебник и вътре да опишем определение да дадем за национално предателство. Това гласуване беше един от примерите за такова. Абсолютно никаква икономическа логика ти да не защитиш собствения си сектор и да създадеш допълнителна конкуренция.
А знаете ли защо ви харесват ВМРО? ВМРО, Възраждане, защо ВМРО? Когато отивахме, когато тръгнахме да се присъединяваме към Европейския съюз, какво направихме? Ние продадохме българското земеделие, животновътство и традиционно аграрна държава. Да. Та ябълка не мирише на ябълки.
Вече няма ябълки, които мирешат на ябълки. И не само с ябълки.
Искам домат да купя.
Няма.
Немиришен домат. Продадохме за жълти стотинки и за постове една жена. Ядрените реактори на АЕЦ Козлодуй.
Да, там 20 на милиарда май са ни пропуснатите ползи за последните, колко са вече, 15 на години.
Те са и морални, и достоинство, и как искаш да те уважават.
Контролирани политици. Това не е проблема. Имаме контролирани политици.
Сега хората наистина искат референдум.
Няма, не може референдум. В България са забранени референдумите.
Конституционният съд, кога ще се произнесе?
Той няма срок. Това беше врътка.
Аз знам, че няма, но питам дали нещо.
Това, което ние знаем и очакваме, че решението няма да бъде преди местните избори.
Да.
Поради политически причини, очевидно. Най-вероятно след местните избори ще излязат с решение, което аз предполагам, че е в наша полза. Би било много абсурдно.
Трябва ли да оставаме в Европейския съюз?
Нека първо, между другото, тук това е малко вече по-сериозна
тема.
Питам
ви много фронтално.
Да, аз ще отговоря, но по отношение на Европейския съюз, там се случват много интересни процеси, политически процеси. Почти във всяка държава има една партия, която е много подобна на Възраждане. И в интерес на истината, последно време ние имаме и контакти с...
Вие направихте много и международни контакти, я ги напомнете.
Ами с Алтернатива на Германия, ние първо имахме една предварителна среща с тях. Те бяха много впечатлени от нас. Общо взето искат от нашия балкански дух в тяхната битка и ни поканиха, Костадин Костадинов председателя, го поканиха на техния конгрес.
Беше
преди месец, може би. Той беше там, дадаха му трибуна да изнесе реч, станаха на крака, пляскаха. Общо взето са много впечатлени от това, че ние имаме доблестта и смелостта да кажем това, което те вече нямат право да изрекат. А то не е нещо особено, че Германия е велика държава, че Германия е двигател на европейската икономика. Такива неща там вече били забранени да се казва, това било фашизъм.
Уау!
Да.
Ама ще видяхте ли какво изрече Германия? Тя даде тон за песен, ако мога с кога си изразя, че подкрепата на Украина не е от най-задължителните неща.
Те вече търпят прекалено много щети и загуби. Значи не може заради този конфликт между щатите и Русия, който се провежда на територията на Украина, цяла Европа да загине. Те са в рецесия. Германия.
Така.
Германия, нейната икономика на практика се движи от и движеше от евтините ресурси на Русия. И винаги от последните, може би, десетилетия стратегическа цел на щатите е било Германия и Русия да не са в добри
отношения. Промъкна се една идея да се върне марката.
Ами имат такива идеи, даже не само да се върне марката. Те са заинтересовани от българския лев, защото ние сме в борд, който беше вързан към марката.
Българският лев
за тях. Не.
Се вържат към българския лев.
Ами едва ли ще се вържат към българския лев, но той е останал, може би, най-близко до някогашната съществуваща марка предвид валутния борд, в който сме. Но ако се върна на Европейския съюз, излизане или не от Европейския съюз, нека първо да видим дали не може да го реформираме, защото това, което се случва като политически процеси, Алтернатива за Германия са почти първа политическа сила, ако не са вече първа политическа сила в Германия. Това се случва не само там, в редица държави. До година има избори за Европарламент.
Видяхме и в Италия козметичните промени.
Но... В Италия те имат такива задължения над 3 трилиона, така че там няма мърдане, обаче Германия не е Италия. Ако в Германия се случи това, което се случва в Италия, защото италианците в момента, в който им скръцна с зъби, те нямат друг избор, защото са финансови зависими. Обаче има държави, които все още са в достатъчно добро състояние, за да могат да покажат зъби. Така че не е толкова ясно. Реформата в Европейския съюз тече и то тече като обществени нагласи. Нали, това са естествени процеси, просто когато този западен модел започне да деградира и да не отговаря на очакванията на голямата широка част от обществото, просто се получават тези процеси, които наблюдаваме в последните няколко години, и макар те да не се коментират много по големите медии, те се случват така или иначе.
Ако станете кмет на София, да ви върна на Московска 33 ли беше? Колко беше? 34?
Да.
А, Украинското знаме трябва ли да виси на прозореца на общината с извинение?
Според мен не. Не е това начинът да бъдеш солидарен. Чисто като протокол не даваме добре. Знаете ли къде са слагани чужди флагове? Кога се слага чуж флаг на официална сграда? Когато окупираш една територия.
Да, така е. Нали, исторически се прави.
Исторически погледнато, да. Когато някой окупира една територия, първата работа е да забие флага като символика, че той е завладял тази територия. И на мен това ми напомня този флаг. И от тази гледна точка аз един път го свалих, така че ако съм кмет на София, няма да се поголебая да го сваля.
Не ли свалих се два пъти?
Втория път не успяхме, но предполагам, че третия ни опит ще бъде отново успешен, вече като кмет на София.
За финал, защото този разговор е само начало на кампанията, която още не е започнала, на финал на този сет. Кое е най-сърдечното ви желание за София? Може би въвеждам едно понятие, което не е много делово.
Не, няма проблем. Аз обичам.
Но хората влагат и чувства.
Справедливост, колкото изтъркано да звучи. Има много силно чувство за справедливост. Смятам, че в София не се случва тази. Тя е широка обществена социална справедливост, която имаме нужда. И това включва всичко. От като почнем от ремонти на ремонти, корупция, изтърканата тема, абонираните фирми за обществени поръчки, няма справедливост. Има насочени ресурси към едни хора, фирми и дори части на града и има тотално неглижирани. В София има крайни райони, които са още без канализация.
Аз ви помоля повече справедлива грижа за канализацията също. Една дума. Повече справедлива грижа за младите. Семейства с деца, говорихме преди малко за Орбан, нали? Знаете неговата политика?
Това трябва да е национална политика.
Това трябва да е сериозна да е национална това политика, но докато я превърнем в национална политика или ако вие можете там възраждане в парламента. Но казвате и канализация.
Много са нещата. Ние по време на кампанията ще имаме възможност да ги коментираме, но най-малкото е абсурдно определени райони на София да нямат.
Кога почвате с датата на официалното откриване?
С датата на официалното откриване, макар че ние вече сме на терен, срещаме се постоянно с хора, опитваме да помагаме за най-различни проблеми. За някои от тях успяваме.
Опитвам се да оговарям дебати. Господин Терзиев е готов, Контрера е готов, вие сигурност,
да. Никога не сме отказвали, даже много често се случва да бягат от дебати с нас. За мен това е най-нормалното нещо, да има широк дебат, нека най-добрите идеи да победят.
Добре, успех ви желая. Сега ще се виждаме. Дия Николов, кандидат за партия Възраждане на София, излизаме от ефира и се връщаме след малко.